Kui ma seal männiokastel pikutasin, ilmus taevas nähtavale kohe valge pilverünk. Ülemine osa oli mehe peamoodi. Miks ma viimasel ajal nii palju meestest mõtlen? Mitmesugused metsahääled jõudsid minuni. Kerges tuules õõtsuvate puulatvade kahin, kauge karjakella kõlksumine, tillukeste pruunide käplikute vastastikune trillerdamine, pesitsevate pääsukeste kummaline kurgupõhjast kuristamine. Taustaks ikka kauge veevulin. Pöördusin kõhuli ja silmitsesin föllaiti. Ta ei maganud, kuid ta oli nii vaikne. Nüüdseks olin aru saanud, et vaikimine oli osa mägilaste olemusest. Pikutasin ja uurisin puhkava föllaiti nägu. Naine paistis nii rahulik. Mida teadsin mina tollal sügavikest, mis selle rahu all peitusid? Ei olnud see rahu ja vaikus. Ei teadnud ma seda, millist abi föllait just minu käest vajas. Ehkki ei osanud seda ise väljendada. Avastasin selles naises üha uusi tahke, mida ma selgitada ei osanud. Kuidas see nii on, et armetust räpuhunnikust ilmub lagedale poiss või tüdruk, kes ilmutab lausa aristokraatlikku peenust? Midagi niisugust oli surematuks kirjutanud William Wordsworth, kui ta noore, 33-aastase mehena oma õe Dorothy ning Coleridge'i seltsis Šotimaal ringi jalutades talutütrest printsessi juhtus nägema. Mäletasin seda kolledži kirjanduskursusest. O lihtsat mägestiku neidu, ei ilusamat sinust leidu, aus mägilaste vaba meel, su armsel laubal kiirgab veel. O kaunis, veetlev, siivas neid, kes sammud Šotimägi tõid, täis graatsiat ja elusaa. Mägilase vabadus. Föllait õpetas mind. Kuid isegi nois leebetes orgudes ihkasin ma kõrgustesse. Üles rändas ma pilk, üles tumeda sinakas rohelise võruni, mis oli igal mäetipul kaelas. Mõtlesin, miks on mäed rüütatud eri variantis rohelistesse ribadesse, millel ei ole selgeid piire, mis on sakilised ja lainelised, kus üht tooni roheline keel lõikus pikalt teise tooni sisse. Kas too mustjas roheline vöö oli kõrge kuusik? Ja mis tunne oleks kõndida mööda noid smaragd rohelisi koridore? Pidin teada saama. Kui ma seda föllaitile esimest korda ütlesin, vaidles ta vastu. Ehkki oli valmis mu tuju täitma. Aga Preili Kristi, too kühmuke on ju väga kaugel. Seda on hea vahtida niisama, sinna annab minna. Siiski asusime teele, üle metsa ja maa, et jõuda mäe jalamile, läbi astelpõõsa ja ogaputke tihniku, läbi ambra ja persimoni puude. Imestasin, et rada tõuseb mäkke väga aeglaselt, hoolega mäe kontuuri välja joonistades. Kas poleks uhkem tõelise mägironija kombel otse üle mäe külje minna? Niisugune idee näitas minu rumalust. Meil oli niigi vaja mitusada jalga üles ronida. Ja isegi sellel kergel väänleval rajal veeresid kivid jalge all. Haarasin tihti kaljuservast või rododendroni või loorberi põõsast kinni, et mitte kukkuda. Siin kasvas hobukastaneid ja lokustpuid, tulbipuid, magnooliaid ja mände, mida föllait valgeteks kuuskedeks nimetas. Põldmurakad, orjavitsad ja viirpuud lõid meile näkku, kui me puujuurikatele komistasime. Ja ehkki ma polnud varem kunagi olnud nii heas füüsilises vormis, hakkasid mu sääremarjad varsti valutama. Just siis ütles föllait. Aeg on maha istuda ja puhkust teha. Suurem jagu mäest kõrgus ikka veel meie kohal. Me olime vaevalt mäejalale jõudnud. Milleks kogu see pingutus siis? Mis jaoks? Uhkuse pärast. Küllap see nõnda oli, vähemalt esimene kord. Ma ei tahtnud ühelegi mäele alla anda. Juba esimesel mäkkeronimisel kogesin jooksjatele tuttavat tõika, mida tähendab surnud punktist ülesaamine. Kui ma arvasin, et nüüd on minu hingeldavate kopsude ja valutavate jalgadega lõpp, sain äkitselt nagu uut jõudu. nagu oleks mulle vana mina asemel uus mina antud või nagu oleks viljetust kaljust äkki värsket vett pursanud. Olin lugenud, et sportlased, iseäranis jooksjad, saavad nõndamoodi uut õhku, kuid minu enda jaoks oli see imeline kogemus. Nõnda viisi kosutust saanuna söössime läbi kõvapuiduliste puude vöö. Siin kasvas suhkruvahtraid ja pööke, kollaseid kaski ja lõhmuseid ning hobukastaneid. Võtsime ette viimase ponnistuse, et jõuda sinirohelisse katedraali, mida eemalt näinud olin. Lõhnav palsami puu ja punase seedri hiis oli just nii muinasjutuline ja hurmav, nagu ma olin teda ette kujutanud. Pea kohal hõljus udupilv. Ainult üksikud valgusekiired tungisid kõrgetest puudest läbi. Jalge all puhas kilp jalavaip, sekkas amplike ja samblaid. Kuskil siin pidid haldjad oma salakoosolekut pidama. Äkitselt lõppes haldja hiis ja meil tuli minna üle subalpiinse aasa. Eemalt oli see paistnud sileda ja helerohelisena, mida ta lähedalt vaadates kaugeltki ei olnud. Tihedaks sasipuntraks põimunud puhmastikus märkasin mingeid punaseid lilli, mida ma nimetada ei osanud, ja seda, mida kuninganna Anni niplispitsiks kutsutakse. Ja siis lõpuks olime tipus. Kogesime võidukat tunnet, et maailm on meie jalge ees. Heitsin kõhuli maha, nihkusin kaljuveerele nii lähedale kui julgesin. Vahtisin alla ja ahmisin pilguga vägevaid rohelisi laineid, kus haljad viirud vaheldusid suitsjatega. Midagi väiklast ei talunud ürgne toredus. Vägi ja meelevald kõnelesid omas keeles. Föllait istus minu selja taga, vaikselt põlved kägaras. Ta ei tahtnud mu mõtteid häirida. Oleksin võinud tunda end mägede vägevuse taustal tähtsusetu kübemena, aga ei tundnud. Pigem avastasin siin mäetipus midagi väga tähtsat, mida ma varem ei olnud teadnud. Sain teadlikuks eluliselt olulisest sidemest minu ja kõige selle ilu taga seisva meelevalla vahel. Meenus jutuajamine doktor McNeiliga pärast lõunases koolitoas. Ta oli öelnud, et usub mingisse algtõukesse, kuid ta ei suuda uskuda mingisse armastavasse jumalasse, kes igast indiviidist hoolib. Aga algtõuge minu imestavate silmade ees, laiuva suurejoonelise vaatepildi taga, ei saanud olla abstraktsioon, sest ta oli vahetult tuntav ja kogetav. Ja nüüd ma teadsin, mida arsti küsimuse peale vastata. Nimetatagu seda algtõukeks, jumalaks või isaks, oli see igatahes isiklik. Ta tungis sügavale minu sisse, ta tõmbas mind ja rõhutas, et elu on väärtuslik. Igasugune elu, föllait ja mina ja iga lind ja iga orav ja iga puu, mis läbi metsakatuse valguse poole sirutus. Ta hüüdis, et iga pingutus on seda väärt, et kahtlus ja hirm ja julguse kaotus on ilu rüvetamine, et lootus on alati õige. Ta toonitas, et väikestest saavutustest ei ole küllalt. Et lootused ja unistused peavad olema küllalt suured, et seisma jääda kõrgusse pürgivate mäetippude kõrvale, et mitte kord häbi pärast pead norgu lasta. Teadsin, et mäetippu õppetunnid tuli orus läbi elada. Kui ma ühel päeval föllaiti seltsis koju läksin, tekkis mul üks mõte. Kui me ringi uitasime, näitas föllait mulle ilmast ilma igasuguseid söödavaid taimi, vilju, pähkleid, marju. Mõtlesin, et tuleks järele proovida, kas nende metsikult kasvavate taimede abil saaks valmistada toitvamat ja vaheldusrikkamat toitu. Föllaitil näis ilmselt olevat soov paremaid kodumajandamisoskusi omandada. Rohta, et tal oli, kuid ta pruukis taimi rohkem ravimiseks kui toiduvalmistamiseks. Mitte, et mina oleksin toiduvalmistamisest või muust taalisest nõnda palju teadnud, et kellelegi seda õpetada. Niisugust asja kuuldes oleks mu ema imestusest vilistanud. Kuid enne, kui missioon saab ametisse võtta palgalise inimese ja koostada täiskasvanute õpetamise programmi, Võiksime ehk meie kahekesi föllaite köögis pisut katset teha ja ehk teisteski naistes huvi äratada. Õhinal haaras mu sõber sellest mõttest kinni ja esimene toiduaine, mille eest ei pidanud raha maksma, kasvas siin samas Spenceri tagaõues, Jeb Spenceri mesipuus. Mesipuid oli oma 30 tükki. Mõned paiknesid tagapool kirsi ja ploomipuude all. Suurem jagu aga seisis rohmaka aia veeres kasvavate kollaste topelt tokroosite kõrval päikese paistel. Need olid päris ise värki mesipuud, kahest õõnsast pärnapoolest kokku pandud paktarud, mis ühe otsa peal püsti seisid, lauatükist katus peal. Pärnapuid tõi pragune ilmastiku toimel, sellepärast olid mesipuud pärnast. Paljudes mägitaludes oli paar mesipuud oma pere tarvis, kuid ainult Jeb Spencer pidas neid nii palju. Üsna juhuse kombel oli ta mõni aasta tagasi avastanud, et oblika puumesi polnud mokka mööda mitte ainult mägilastele, vaid hinnatud kogu maailma majasmokkade poolt. Asjatundjad paigutasid ta Kreeka liivatee õite mee ja Šoti kanarpiku mee kõrvale. Sedagi mett leidus napilt, nagu noite isigi sorte, ja asjatundjad maksid selle eest kallist raha. Jeb oli küllalt nutikas taipamaks, et siit saab perele lisa sisse tulekut. Sellepärast lisas ta iga aasta mõne puu juurde. Oblika puu õitses just juulis, täis hõrgult lõhnavaid kreemikaid õiekobaraid. Märkasin, et mesilasedki tunnevad asja. Kuni oblika puu õitseb, jätavad nad rahule lokust puu ja teised, mille ümber harilikult kihavad, ning täidavad kärjet kõige hõrguma meega. Juuli lõpuks sai Jeb harilikult 200 naela oblika puu mett. Mõnuga vaatasime, kuidas Jeb mett võttis. Esimene asi oli end kuumas vannis hoolega seepitada ja siis puhtad riided selga panna. Mesilased on kõige puhtamad olendid ilmas, selgitas Jeb. Nad nõelavad su looja karja, kui sa must ja higine oled. Inimene võib mesilase käest palju õppida, eluaeg õppida. Puhtad riided seljas varjas Jeb näo mütsi külge õmmeldud jõhsõelaga. Kätte pani pika varrega kindad. Püksisääred seoti nööriga tihedalt ümber pahkluude kinni. Suitsulõõtsas põletas Jeb räbalaid, et suitsutada mesilased taru sügavusse, kuni ülemistest kärgedest meie kätte saab. Katsetasime meega, mille Jeb meile jättis, kuni saime sellega kaht lemmikmagustoitu valmistada. Keeksi ja pataadi pirukat, ilma et oleks poesuhkrut pruukinud. Varsti limpsasid lapsed keelt mee ja vürtsidega maitsestatud tammetõru pudru järele. Metsas ja niitude ringi uidates tutvustas Föllait mulle veelgi söödavaid taimi. Minu kujutlusvõime asus kohe otsima viise, kuidas neid tuntud ja armastatud toitude juurde pruukida või uusi leiutada. Tasapisi andis mets oma saladused välja. Et mõningate kellukate noored võrsed, mais ja juunis, on niisama head kui sparglid. Et kui sõnajalalehti korjata, enne kui nad lahti on rullunud, enne kui sulglehekesi on tekkinud ja neid ettevaatlikult soolakas vees keeta, on nad maitsvad nagu aedviljad. Et kadakamarjad, mis kätkevad metsaaroomide essentsi, võivad lihatoitudele hõrgu maitse anda. Et marje õunab puust, saab teise maitsega kosutavat siidrit. Et pihlaka marjadest või sumahipuu marjadest saab suvist jooki. Et sarapu pähkli kook on otse suurepärane. Meie katsetustest sai Föllait idee parandada opossumi prae maitset. Ilmast ilma tõi Jeb ja John mõne opossumi koju. Föllait hautas opossumit kastanitega. Siis mõtles ta välja kastanikreemi, kuhu oli pisut liivateed puistatud. Sellest sai nii hõrk magustoit, mis oleks võinud peenima Pariisi restorani söögisedelit kaunistada. Avastasime, et läätsedele tuleb majoraani juurde panna ja et nii seentest kui noortest oblikatest saab mahlakat suppi. Metsast oli ka igasugust rohelist salatit võtta, mis oli väga tähtis, sest mägilased sõid vähe värsket kraami. Allikress, kirpurohi, kivirik, hanemalts. Spencerite lapsed Nagu kõik lapsed, olid esiotsa uute toitude suhtes ettevaatlikud. Võib-olla asjaolu, et mõni nende lemmikroog mulle väga maitses, viis neid mõttele, et toit võib olla seiklus. Spencerite pool kirnusin ma esimest korda piima ja õpetasin lapsed suhkruga ülepuistatud paksu piima sööma. Sõmerast maisijahust leiba polnud vaja sööma õpetada. Sellest sai armastus esimesest silmapilgust. Ja millega võrrelda metstikrite, mustikate ja joovikate korjamist, neist taevalike mooside ja tarretiste tegemist, kuni purgid täitsid kõik köögiriiulid. Mis mulle aga kõige rohkem maitses ja ka kõige lihtsam oli, oma küpsetatud leiva pudi külma rõõsa piimaga, mida tuli lusikaga süüa. Õunavõide keetmine õues, suures mustas potis hikkori halgudest lõkkel kaasas terve pere. Mulksuv ja moosiv segu punastest õuntest, suhkrust ja maitseainetest vajas päev läbi segamist, sest õunavõie kõrbeb kergesti põhja. Nii me siis segasime seda üksteise alla pika puumõlaga. Ja Jeep tõi välja talsimeri ning me kõik laulsime ballaade. Kui läksin välja kõndima ja lahket õhku hingama, tam didi ram tam tam, ma läksin õhku hingama. Seal nägin daami rääkimas oma imekauni tütrega. Tam didi ram tam tam. Oh, kui sa lähed mehele, kes on su kallis kaasake? Tam didi ram tam tam. Oh, kui sa lähed mehele, kes on su kallis kaasake? Ma armastan üht talumeest. Ta on ilus, mehine, tam didi ram tam tam. Lauldes polnud moosi segamine enam kellegi vaev. Kuid föllait ei piirdunud keetmise ja hoidiste valmistamisega. Jahukottidest valmistasime aknakardinad, mis olid üldse esimesed kardinad Spencerite tares. Varsti ilmus teistegi akende ette kotiriidest valmistatud kardinaid, sest häilu naised panid tähele, mida me teeme. Kord pärast lõunal käis föllait pööningult sibulaid ja kuivatatud õunu toomas. Alla tulles oli tal kaela all mingi vana raamat. Arveraamat, ütles ta raamatut minu kätte usaldades. Mis asi? Arveraamat, vaadake ise. Uudishimulikult sirutasin käe raamatu järele. See oli raagnahka köidetud väga vana raamat, millel oli toornaha ribadest hinged. Paber oli kore, terve raamat kirjutatud tavalises kirjutuskirjas. Tint oli pleekinud, mõni koht täiesti kadunud. Esimesel leheküljel seisis aastaarv 1702 ja tekst Alexander Malcolm Morrison, Ashinbo, Argyllshire. Silmapilk süvenesin lehekülgedesse, mis olid kaetud piinlikult korrektse peenejoonelise käekirjaga. Võttis aega, enne kui taipasin, et tegemist oli mõisa arveraamatuga, kuhu keegi šoti maaomanik oma igapäevaseid äritehinguid üles märkis. Kui palju renti hõbedas saadud, ostetud 3 korralikku lehma, müüdud 7 külimittu püülimata jahu ja nii edasi ja nii edasi. 10 esimest lehekülge olid tegelikult kirjutatud ladina keeles. Siis äkitselt inglise keelele üle mindud. Vanas õigekirjas inglise keelde. Ma lausa põlesin uudishimust. Kus te selle raamatu saite, Föllait? Kui ma Jeebiga abiellusin, siis ema andis selle mulle. Ütles, et ma võiksin ka selle 1/3 hõbelusikaga endale saada. See on siis teie perekonnale kuulunud. Seda küll, minu nimi on Morrison. Ja too Alexander, kes arveraamatut pidas, too oli siis üks teie esivanematest. No jah. Oli selge, et Föllait ei teadnud kuigi palju perekonna ajaloost. Sellepärast võtsin raamatu enda kätte ja uurisin hoolega, et näha, mida sealt leida võiks. Sissekanded algasid 1702 ja lõppesid 1747. Lõpus oli näha 3 tühje lehekülge. Rendirahade järgi otsustades oli tol mõisnikul olnud palju maad ja ka mõned laevad. Tal oli 4 tütart ja 2 poega. Sissekanded näitasid, et neile oli koduõpetajaks võetud välja teenitud kleerik. mõisaomanik oli küllalt jõukas, et osta korraga tosin peent särki ja kaelasidet. Raamatus oli mitu korda mainitud tema hiilgust Aagaili hertsogit, kes oli ilmselt tema naaber olnud ja kellega sageli äritehinguid sõlmitud. Mõisnik andis vist arveraamatud sadule taskus ja tegi sissekandeid oma maadel ringi ratsutades. Ta ei usaldanud oma mälu ja oli metoodiline ärimees, kes iga penni kirja pani, kas siis šotirahas või naelsterlingites. Vilja renti saadud mardipäevaks, 1703. Rukkiõled, Gilbert McShanoi, kõik tervenist ja ära tasutud saagi eest ja mardipäev 29.04.04 teises kohas. Aprillikuu kolmandamal päeval 1711. Loetud lambad ja voonakesed saadetud lammastest ära Donald Dagöldile, minu kari 4.20 ja kaks peale, üks suur utt 8-aastak, tall on tallet ja 4 lambat tiinet, kokku 86. Lehitsesin edasi, kuni leidsin viimase sissekande. Võpatasin, kohates nime Neil McNeil. Märtsikuu 1747. Ostetud Neil McNeil parresti käest üks lehm, 17 ja üks pull toob ära suviste pühapäeval. Imestasin muidugi, miks lõppesid sissekanded äkitselt 1747. aastal. Kas see oli aasta, mil Föllaiti esivanem purjetas uude ilma? Miks? Ilmselt oli tal Šotimaal hea elu, sest arveraamat kõneles veinist ja lammastest ja viljaseemnest ja lõuendist, linastest salvrätikutest ja isegi üks paar kingi tüdrukule oli ostetud. Kas Aleksandr kuulus nende hulka, kelle maad Inglise krooni poolt pärast Kalladeni konfiskeeriti? Jäin kauaks istuma, raamat lahti. Lugesin, kujutlesin pilte vaimusilmas ja imestasin.